Na Rumboia Muxicas.
Benvidos a Rumboia, un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
Muxicas foi un dos grupos con máis relevancia sonora na historia musical do noso país. Formados na comarca de Vigo no ano 1978, non foi ata o 1982 cando debutaron co seu álbum Parolada. Hoxe escoitaremos varios temas do disco O Colo do Vento, editado no ano 96. Con vos, Ovira de Benvibre, a voz de María Xosé López.
Estimaba de saber quen me ten tanto cariño.
Quen me ten tanto cariño.
Ovira, 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 viró. A volta do vira son eu quen a dou.
Son eu quen a dou, son eu quen a dou.
Ovira, 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 viró. De Portugal me trouxera unha camisa ben feita.
Unha camisa ben feita.
Marcaron época e estilo coa súa aparición e xeito novidoso de empregar os instrumentos que utilizou Muxicas por primeira vez, como foron gaitas en diferentes tonalidades xunto con zanfonas, birimbaos e multitude de instrumentos de percusión, facendo xogos sonoros como este que ides escoitar na rumba dos cinco mariñeiros, que convertiron en un tema mítico da nosa música tradicional. A rumba dos cinco mariñeiros, Muxicas. Ao longo dos 20 anos da súa historia, música se integrou na súa formación a homes e mulleres que deixaron pegada nas grabacións que realizou a banda. Temas como O Caneco pasaron a formar parte do repertorio indiscutible de moitísimos grupos ao longo de todo o país. O Caneco.
A min berrome por botar un ferrancholo. Se o botei fixen ben, tamén o botou Manolo. Tamén o botou Manolo. Tamén o botou Manolo. Miña nai a min berrome por botar un ferrancholo.
É un baio caneco, é o caneco zumba. Es un baio caneco, yo caneco zumba zumba. Es un baio caneco, yo caneco zumba. Es un baio caneco, yo caneco zumba zumba.
Vindo dos polvos da illa, parei no medio do mare. Agora dime rapata, cantos polvos che botare. Cantos polvos che botare. Cantos polvos che botaré. Vindo dos polvos da illa, vare no medio do mare.
Es un baio caneco, e o caneco zumba. Es un baio caneco, e o caneco zumba zumba. Es un baio caneco, e o caneco zumba. Es un baio caneco, e o caneco zumba zumba.
Botei chun polvo na saia, tua nai ben me mirou. Ahora vai te queixare o cono que te botou. O cono que te botou. O cono que te botou. Podeis un polvo na saia, tua nai ben me mirou.
Es un baio caneco, e o caneco zumba. Es un baio caneco, e o caneco zumba zumba. Es un baio caneco, e o caneco zumba. Es un baio caneco, e o caneco zumba zumba. Es un baio caneco, e o caneco zumba. Es un baio caneco, e o caneco zumba zumba. Es un baio caneco, e o caneco zumba. Es un baio caneco, e o caneco zumba zumba. Es un baio caneco, e o caneco zumba. Es un baio caneco, e o caneco zumba zumba. Es un baio caneco, e o caneco zumba. Es un baio caneco, e o caneco zumba zumba.
Agardando que fose do teu agrado, pechamos a rumboia lembrando que tes toda a información relacionada co mundo da música tradicional en gaiteirosgalegos.gal. Despedimos a rumboia, unha proposta musical da Asociación de Gaiteiros Galegos para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego.